Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерајгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добро дојдовте на SBS на Македонски денеска вторник, 18. март 2025, со вас е Димитровска. Тагата во Македонија по трагедијата со пожар во ноќен клуб во Кочани, каде животот го изгубија 59, повеќето млади лица од 14 до 25 годишна возраст, се претвора во гнев. Големи протести вчера одржаа младите во Кочани, во Скопје и во Штип, на кои побара одговорност за виновниците за несреќата во која тие ги загубија своите блиски. Владата до вчера приведе 13 лица. Премиерот Христијан Мицковски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски уверуваат дека одговорност ќе има за сите, без разлика на која институција или партија и припаѓаат. Повестите имаме обширен извештај за оваа незапаметена трагедија што е потреса не само Македонија, туку и целиот регион и за која известија сите медиумски агенции широм светот. Од другите актуелни теми, наскоро австралиците ќе гласаат на сојузните избори, за прв пат вештачката интелигенција ќе овозможи генерирање на текстови, видеа, слики и аудио, кои ќе бидат клучни за политичките кампањи. Останете со нас, следуваат вестите од земјава и светот. Во денешниот билтен, САД велат дека мирот во Украина е поблиску од кога било досега, пред денешниот разговор меѓу председателите Трамп и Путин. Во Македонија повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162 други. Истрагата во Сиднеј треба да слушне за околностите зад смртта на 21-годишната тренерка по ватерполо Лили Джеймс и се зголемува политичкиот притисок врз лабористите да го напуштат договорот AUKUS, според кој Австралија треба да набавува нуклеарни подморници. Слушајте на. Соединетите држави и Русија се очекува да разговараат за најголемата нуклеарна централа во Европа, кога председателите Доналд Трамп и Владимир Путин телефонски ќе се слушнат денеска подоцна. Белата куќа не даде детали, но и Русија и Украина постојано се обвинуваат меѓусебно дека ризикуваат несреќа преку воена акција во близина на електраната во Украина, окупирана од Русија. Повикот треба да го покаже обидот на земјите да преговараат за предлогот за прекин на огнот со посредство на Соединетите Американски држави. Украинскиот лидер Володимир Зеленски се согласи со предлогот, се очекува одговорот и од Русија. Прессекретарот на Белата куќа Каролин Левит рече дека никогаш не биле толку блиску до мировен договор колку што се во овој момент и дека председателот Трамп е решен да го постигне тоа.
We are on the 10th yard line of peace, and we've never been closer to a peace deal than we are in this moment. And the president, as you know, is determined to get one done.
Додека САД и Русија се подготвуваат да преговараат, светските лидери, меѓу кои и францускиот председател Емануел Макрон, велат дека Русија треба да докаже дека незината цел е мирот. Макрон во текот на ноќта објави на платформата за социјални медиуми X дека повторно разговарал со господин Зеленски. А телефонскиот разговор меѓу председателите Путин и Трамп треба да се случи додека борбите продолжуваат, при што Украина и Русија соборија голем број беспилотни летала во последните денови. Курск беше особена точка на удар, бидејќи тоа е единствениот регион во Русија каде Украина зазеде територија по офанзивата минатата година. Украинските сили сега се повлекува од клучниот град Суджа, како најнов чекор назад за Украина. Мапите покажуваат дека украинските сили зазеле речиси 1350 квадратни километри од Курск во 2024 година. Таа површина сега се чини дека е намалена на нешто повеќе од 110 квадратни километри. Но на почетокот на какви било преговори, Русија контролира околу 20% од Украина. Во Македонија повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162 други. До вчера беа приведени 13 лица, а 11 добија 48 часовен притвор, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. И тој исто така информира дека до вчера била направена обдукција на 15 тела на загинатите и констатирано е дека концертот на групата ДНК се одржал на диво.
Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано, бил одржан на диво.
И Тошковски и премиерот Христијан Мицковски уверуваат дека одговорност ќе има за сите без разлика на која институција или партија и припаѓаат. Мицковски рече:
ќе одговарате сите кои што сте се држнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги води. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полнокни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вади.
Надлежните најавија дека денеска почнува голема контрола на сите слични објекти во државата, а потоа ќе има информации за резултатите од контролата. Во меѓувреме, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред новинарите рече дека обвинителството води истраги за 14 мина осумничени. Една недела пред објавувањето на федералниот буџет, благаникот Џим Чалмерс укажа на големите потези од владата на Соединетите држави како значајна сила што го намалува економскиот раст во Австралија. Господин Чалмерс ги опишува новите царини на САД од 25% за австралискиот челик и алуминиум како неповолна положба, но вели дека овогодишниот буџет ќе биде и за одговорност, но и за издржливост.
It's tempting to think that this is only because of a new policy agenda from a new administration in the US, but in reality, we've got what's happening in DC, we've got a weaker and slowing Chinese economy, we've got a war in Eastern Europe, we've got a tentative ceasefire in the Middle East, we've got political disruption and dissatisfaction around the world. And so all of this makes the global economic environment very uncertain. And that's why our budget will be about responsibility, but it will also be about resilience.
Прогнозите на Министерството за финансии предвидуваат дека тарифите ќе влијат на економскиот раст за помалку од 0,02% во следните 5 години. Економистите укажаа на трговските бариери кои го забавуваат економскиот раст во наредната година за повеќето големи економии, при што глобалниот раст во следните 3 години се очекува да биде најслаб од 1990-тите. Господин Чалмерс денеска треба да се обрати во медиумскиот клуб во Квинсленд. Стапката на убиства во Нов Јужен Вел се највисока во последната деценија, со 85 жртви само во 2025 година. Тоа е најголем број убиени луѓе во државата од 2014, кога 93 смртни случаи беа припишани на убиство. Агенцијата која ги собира овие информации, Бирото за статистика и истражување на криминал во Нов Јужен Велс, рече дека невообичаено високата бројка може да се смета поради бројот на инциденти во кои имало повеќе жртви. Прободувањето со нож во трговскиот центар Уествелд во источниот дел на Сиднеј во април минатата година доведе до 6 од вкупно 85 жртви. Суд во Сиднеј треба да слушне за околностите зад смртта на 21-годишната тренерка по ватерполо Лили Джеймс и нејзиното поранешно момче. Истрагата ќе опфати теми за присилна контрола и однесување во врските. Господица Джеймс беше пронајдена мртва во елитно приватно училиште во Сиднеј во октомври 2023 година со сериозни повреди на главата, пред телото на 24-годишен маж да биде пронајдено во населба во близина следниот ден. Полицијата го барала на сослушување во врска со смртта и отогаш не идентификувала други осумничени. Парот наводно бил во врска која завршила неколку недели предходно. Се зголемува политичкиот притисок врз лабористите да го напуштат договорот AUKUS, според кој Австралија треба да набавува нуклеарни подморници. Поранешниот премиер Малком Тамбл и лидерот на Зелените Адам Бенд се најновите политичари кои ја повикаа владата да се откаже од договорот со САД и Обединетото кралство, кој веќе чинеше 800 милиони долари. Тие им се придружуваат на поранешниот лабористички премиер Пол Китинг и поранешниот министер за надворешни работи Боб Кар во осудата на воениот пакт. И други лабористи исто така ја објавија својата загриженост, особено преку групата Labour Against War. Групата е предводена од поранешниот сенатор Дак Камерон, кој вели дека лабористичките пратеници немаат слобода да не се согласуваат.
That's why it's been left to ex-members and to the rank and file to raise concerns with the government about this approach. And given that we've now got Donald Trump in the White House, you know, this is a guy who cannot be trusted, who is an authoritarian leader, who is destroying his own country. We should be very careful and we should be reassessing our support for AUKUS.
6 милијарди евра се ветени како странска помош за Сирија, потек дизајниран да ја помогне на новата влада на земјата, опустошена од војна, мирно да стапи на власт. Во обид предводен од Европската Унија, регионалните соседи и западните сојузници се состанаа во Брисел за да преговараат за фондот, при што Европската комисија вети вкупно 5,8 милијарди американски долари во грантови и заеми. Меѓународните сојузници собраа 7,5 милијарди долари минатата година, но земјите вклучително и САД ги разгледуваат трошоците за помош, бидејќи се фокусираат на градење од брамбени сили. Наташа Франчески, заменик помошник секретар на САД за Левант и Сирија, не објави никакво ново финансирање од САД.
During the last 14 years, the United States has provided more assistance for the Syrian people than any other nation. More than $18.3 billion. We will continue to provide certain assistance in line with US policies and laws. But we also now expect that other nations are going to help shoulder the financial burden the United States has long carried.
Обединетите нации проценуваат дека обновата на Сирија ќе чини 250 милијарди долари. Во фудбалот, тренерот на Лајонел Меси е полн со пофалби за неговиот тим, бидејќи Интер Мајами ја продолжува својата победничка серија на почетокот на сезоната во големата лига. Тимот оствари победа од 2-1 над Атланта Јунајтед во драматичен надпревар во кој заменетиот играч Фафа Пиколт го постигна победничкиот гол, обезбедувајќи го надпреварот за Интер Мајами во 89-та минута. Аргентинскиот великан Лајонел Меси го постигна изравнувачкиот гол во 20-та минута. Тренерот на Интер Мајами Хавиер Маскерано ја пофали аргентинската икона за голот, велејќи, цитат, само најголемиот играч во историјата на овој спорт можел да го постигне. Но тој вели дека и покрај раниот успех, сезоната не е завршена и има уште многу работа.
Let's see. Obviously, when you arrive somewhere, you always have hopes. You also have to understand that this is just the beginning and this is a long time coming. And I always say the same thing. It's not how it starts, but how it ends.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и 35,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,12 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 27 степени, Аделаид сончево 32, Мелбурн претежно сончево, максимално 31, сончево и за Хобарт 26, Камбера претежно сончево 29, претежно сончево и за Сиднеј максимално 27, Брисбен врнежливо 28, врнежливо и за Дарвин максимално 32 и претежно сончево за Алис Спрингс максимално 37 степени. Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, кој однесе 59 млади животи. Власта вели дека никој нема да ја избегне одговорноста. Вчера се одржаа протести на младите во Кочани, во Скопје и во Штип. Повредените што се лекуваат во болниците во соседните земји се во тешка состојба. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Повеќе од 22 лица се осумничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени се 162. До вчера беа приведени 13 лица, а 11 добија 48-часовен притвор. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција изјави.
Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од Државен пазарен инспекторат, едно лице од Трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настанот.
До вчера беше направена обдукција на 15 тела на загинатите. Констатирано е дека концертот на групата ДНК се одржал на диво, рече Тошковски.
Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано, бил одржан на диво, бидејќи немало договор писмен помеѓу организаторот и изведувачите.
И Тошковски и премиерот Мицкоски уверуваат дека одговорност ќе има за сите, без разлика на која институција или партија и припаѓаат. Мицкоски рече:
ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубиа. И нема да има милост, од дома ќе ги вадат. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зучи ќе ги вади. Ово треба да го знаат.
Надлежните најавија дека денеска почнува голема контрола на сите слични објекти во државава, а потоа ќе има информации за резултатите од контролата. Првото огласување на градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов по трагедијата беше вчера и тоа на Фейсбук со информација дека поднесува оставка. Министерот за внатрешни работи кажа дека Папазов за вчера вечер бил повикан на информативен разговор.
Градоначалникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител. Доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки.
Според Мицкоски, Папазов немал одговорност, но сепак поднесол оставка на функцијата.
Началникот, без никаква одговорност, ке повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. 99-та и 2014-та година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Нема ни... Обштината има ингеренција во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса, дали е соодветно на елаборатот.
Папазов беше градоначалник на Кочани од 8 ноември 2021 година. Државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски пред новинарите рече дека обвинителството води истраги за 14-мина осомничени.
Вкупно до овој момент се работи на итно процесуирање на 14 лица обезбедени од почеток на нашето постапување до овој момент. По однос на увидот, исто така можам да кажам дека сите битни релевантни факти и докази на местото се обезбедени, а врз основа на тоа следат дополнителни анализи и вештачења од соодветна област. Поради што уводните действија се уште траат и местото се обезбедува во понатамошниот тек на постапка.
И лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче на пресконференција упати порака никој да не биде поштеден од одговорност.
Никој не смее да биде поштеден ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Трагедијата е преголема да се дозволи сенка на сомнеш, затоа што ако постои најмала индиција дека некој се штити, тоа ќе биде удар врз целото општество. И затоа апелирам до истражните органи, обвинителството, редовно да се известува секој ден, ако е потребно два пати, во денот што точно се прави за да се спречат шпекулации.
Вчера се одржа голем протест во Кочани. Граѓаните од пред јавното обвинителство и основниот суд се упатија кон домот на градоначалникот во оставка Лјупчо Папазов. Некои го пробија полицискиот кордон пред неговиот дом, барајќи одговорност, а на неговата куќа беа фрлани јајца и камења. Попат беше демолирано возило на Карго Експрес, компанија на која собственикот на дискотеката Пулс е представник за Кочани, потоа го искршија кафулето чиј собственик е исто така тој. Граѓаните, претежно млади, се обидоа да влезат во зградата на општината, фрлаа јајца на неа и искршија неколку прозорци. Еве дел од атмосферата. Граѓаните што дадоа изјави за медиумите се огорчени и уплашени.
Ово мора да се запре. Ве молам, корупцијата, имаме луѓе секаде. Ве молам да престане. Оти онака ништо друго не останува освен да изберемо држава сите. Првото нешто што се размети вчера беше во кое општество живееме ние. Ова е срам, ова е трагедија.
На вчерашниот протест во Кочани, граѓаните побараа одговорност за виновниците за несреќата во која тие ги загубија своите блиски. Илјадници студенти и универзитетски професори на платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје оддадоа почит на загинатите во страотниот пожар во Кочанската дискотека. Студентите палеа свеќи и положуваат цвеќе. Поставени беа и кутии за донации кои подоцна преку Црвениот крст ќе бидат предадени на настраданите и засегнатите во трагедијата каква што Македонија не памети. Со 7-минутен молк присутните им оддадоа почит на настраданите. На студентите им се обрати ректорката Билјана Ангелова.
Денес се собравме овде со учени со тага што зборовите едва и може да ја опишат. Загубата на млади животи е трагедија без смерка. Рана што никогаш целосно не заздравува.
Потоа се обиде да зборува министерката за образование Весна Јаневска, но нејзиниот говор беше прекинат од извиците на студентите.
Очигледно е дека ова предолго трае. Вашата порака е примена.
Масата беше смирена откако и се обрати студентскиот лидер.
Ве молам за тишина, ве молам. Ве молам. Ова е мирен собир и треба да искажеме почит према жртвите. Ве молам за тишина, собирот е за да се искаже почит, а не да се протестира.
На неколкумина студенти им се слоши, изгубија свест и имаа потреба од медицинска помош. Повеќе амбулантни возила се пробијани столпата за да им помогнат. За влакно беше спречена и ескалација на настанот, но сепак не беше дозволено собирот да прерасне во протест. Протести се одржаа и во Штип, град што е оддалечен од Кочани 30 километри. Младите што маршираа по улиците извикуваа «Секој еден може да е следен». Тие бараа сите одговорни да ја добијат заслужената казна. Болката од големата трагедија не стивнува. Вчера свеќи се палеа и на градскиот плоштад, Штип загуби талентирани спортисти и артисти. Најтешко повредените се испратени на лекување надвор од земјава. 17 пациенти се примени во неколку здравствени установи во Белград и во Ниш. Полесно повредените во Белград ги посети и председателот Александар Вучич, кој потврди дека вкупно 29 македонци ќе бидат примени на лекување. Најтешко повредените се сместени во Воено-медицинската академија и во Воената болница во Ниш. 14 лица се на лекување во Бугарија, по тројца во Варна и во Пловдив и 8 во Софија. Според информациите од трите медицински установи, пациентите се во тешка состојба со изгореници од втор и од трет степен. Тројца од нив се малолетни на возраст од 15 и 16 години. Останатите се на возраст од 19 до 31 година. Болницата Пирогов упати апел за донирање крв за повредените македонци. Во Бугарија денеска е прогласен ден на жалост. Со авион на грчкото воено воздухопловство од Скопје во Атина, синоќа требаше да бидат пренесени тројца повредени во пожарот во Кочани, кои ќе се лекуваат во грчката престолнина, објави грчката државна телевизија РТ, јави Мија од Атина. Во две болници во Солун, во Обштата болница Папа Николау и во Воената болница, веќе се на лекување пет лица со изгореници.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Незамисливата трагедија ги потресе не само Кочани и Македонија, но и целиот регион и селениците ширум светот, па и овде во Австралија. Македонската православна црковна заедница Свети Илија во Сиднејската населба Силванија и Училиштето по македонски Филип II одржуваат молитва во помен на изгубените млади животи вечерва со почеток во 7 часот. Адресата на Македонската православна црква Свети Илија е 56 Princess Highway Силванија. А молитви и парастос за прерано починатите млади души ќе се одржи во Македонската православна црква Света Петка во Сиднејската населба Рокдел овој четврток со почеток во 7 часот навечер. Адресата на оваа црква е 65 Railway Street, Рокдел. Да потсетам и дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и други содржини на разни теми и под кои може да оставите и ваш коментар. Останете со нас. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Наскоро австралиците ќе гласаат на сојузните избори. За прв пат вештачката интелигенција ќе овозможи генерирање на текстови, видеа, слики и аудио кои ќе бидат клучни за политичките кампањи. Доволно е да се погледне кон најголемите демократии во светот, Индија и Соединетите Американски држави, за да почне да се разбира влијанието на вештачката интелигенција врз изборните исходи и начинот на кој технологијата ја олеснува дистрибуцијата на дезинформации. Да слушаме повеќе во следниот прилог на Оливија Ди Јорио за SBS Examines, што на македонски го подготви Ана Коталеска.
Deepfakes like this are a big part of the elections.
Campaigns could well turn out to be the biggest experiment in the use of artificial intelligence to date.
Election-related deepfakes generated by artificial intelligence spread like wildfire across Indian social media.
Вештачката интелигенција и така наречената deepfake технологија игра голема улога во изборите во Индија.
There was a lot of concern around, you know, can a deep fake derail the election process? Can democracies be derailed because of deep fakes? How should we prepare ourselves? What should we be doing?
Пампуш Рајна ја води единицата за анализа на deep fake технологии, односно DAU, со седиште во Индија. Незиниот тим анализира дигитални фотографии, видеа и звуци на луѓе кои биле едитирани за да создадат мощни реалистички, но лажни видеа, во кои луѓето прават или велат нешто што всушност не го направиле или не го рекле. Дипфейк содржините се создаваат со помош на програми и додатоци базирани на вештачката технологија, кои користат фотографии или снимки од луѓето за моделирање и создавање содржини. Понекогаш се користат за практични цели, како што е преведување на порака на друг јазик. Но тие, исто така, можат да се користат за злонамерни причини. За време на изборната кампања, тимот на DAU забележа дека познати боливудски актери се користеле во манипулирани, фалсификувани видеа, создадени со помош на вештачката интелигенција.
Their audio was manipulated, in some cases completely changed from what they had said in an original video to make it seem they were endorsing a particular political party when that was not necessarily the case.
Пампош вели дека ваквите видеа привлекле големо внимание за време на изборните кампањи во државата. Вештачката интелигенција им дозволува на лица со злонамерни цели да ја заматат границата помеѓу лагата и вистината, вели таа.
AI unfortunately only empowers these bad actors further to blur the lines between what is true and what is fake, which is obviously dangerous, right? Lines between reality and fiction becomes blurred, whether it's a bunch of kids doing it, whether it's a bunch of professionals who are being paid to do this. I think that's always a big question mark.
Одговорот на прашањето беше делумно одговорено во Соединетите Американски држави.
Your vote will decide the 2024 election. You will choose between Kamala's socialism or President Trump's freedom.
Во 2024-та слика на Камала Харис, создадена со вештачка интелигенција, беше широко споделена во одредени заедници, токму среде изборната кампања. На сликата, која ја објави Илон Маск и која беше печатена и доставена по пошта до одредени граѓани, Харис беше облечена како советски офицер.
You can see her as a Soviet officer. And this image was used in social media. It was posted by Elon Musk. And also it was shared in products that were printed and delivered by mail to people in their homes. So it was a campaign. And then we saw that image in places and in Google ads and Facebook ads. So it was a full disinformation campaign circulating in several outlets and social media everywhere.
Ана Марија Карано е управен уредник на Fact Checkedo, организација за проверка на факти со фокус на борбата против дезинформациите кои влијаат на латиноамериканците во Соединетите Американски држави. Тие открија дека Комитетот за политичка акција на Америка и Илон Маск го поддржале ширењето на сликата. Ана Марија вели дека за многу граѓани на САД со потекло од Латинска Америка постои посебна асоцијација со авторитарни режими, па оваа слика беше особено моќна за нив.
It was actually targeting in a different way Latinos than it can target other people, because in the case of Hispanic community, many people from Latin America have a different relationship with authoritarian regimes, people from Cuba, Nicaragua, Venezuela. So there is a different experience and a rejection about that kind of association. So that kind of narrative was particularly powerful.
Латино заедницата сочинува, речиси, 15% од гласачите во САД. Ана Марија вели дека е јасно дека сликата на Камала, генерирана со вештачка интелигенција, била споделена со цел да ги погоди нивните стравови. Слично како DAU, целта на Fact Checkado е да се бори против дезинформациите, особено за граѓаните кои зборуваат шпански.
Many of them are not comfortable speaking English. So this is why it's so important that we deliver information and the right information in their own language, and that is also culturally relevant. That means that we are using the same language that is used in the communities.
И по изборот на Доналд Трамп, тимот на Fact Checkedo се уште разоткрива дезинформации што се шират меѓу заедницата. Особено оние поврзани со имиграција.
There are like social media accounts that are creating avatars or using avatars available that have some standards of beauty that are likely to be appealing to Latinos, and they are disinforming permanently, sending news about immigration, and all the news are false. What it was surprising for us, it was users were actually believing that this was a real woman.
Ана Марија вели дека постојат профили на социјалните мрежи со аватари, особено привлечни за латиноамериканците. Овие аватари споделуваат лажни вести. Со оглед на тоа што многу луѓе ги добиваат информациите преку социјалните медиуми, Важно е да бидете свесни за тоа како дезинформациите можат да ве достигнат. Ана Марија нагласува дека е важно да се разбере изворот на информацијата пред да се сподели.
We always tell our communities to follow like some common sense or like a basic guide. So first, you need to like take a moment, think about it and try to find more information before sharing this, because the problem is that people receive something that seems like shocking and then they share it immediately. And what we shouldn't do is to be viral with this information. So just stop a little bit, think about it, and then after that, find some information. Sometimes a Google search about this can help you to realize, oh, this is not true.
Ја следите програмата на СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Надпреварот за сосема новото гласачко тело на Балвинкел во Западна Австралија се обликува како еден од најнепредвидливите надпревари на престојните сојузни избори. Седиштето е создадено за да ја одрази растечката популација во државата, што ги чини Нов Јужен, Велс и Викторија по едно седиште, додека додава уште едно место на целокупниот број на седишта во Западна Австралија. Изборната единица е именувана во чест на воената медицинска сестра Вивиан Балвинкел, која го преживеа масакрот на островот Банка во 1942 година за време на Втората светска војна и го посвети својот живот на здравствената нега. Балвинкел има шавина на гласачи од руралните и приградските населби и лабористите, лабористичката, либералната и националната партија се подготвуваат за борба за контрола. Меѓу кандидатите кои ќе конкурираат за местото се локална медицинска сестра, поранешен новинар и ветеран од Афганистан и поранешен лидер на државната опозиција од висок профил. Прилогот на Кристофе Тан за SBS News на Македонски го подготви Маргарита Василева. Да слушнеме.
Нечесто се создава сосема нов федерален електорат. Во Западна Австралија седиштето на Булвинкл е најновиот пример. Првиот член на Булвинкл ќе биде избран на предстојните федерални избори. За локалниот жител и фармер на овци Питер Бојл, прашањето за извоз на живи овци е клучно за неговата економска екзистенција со која тој вели се занимаваат уште од 1855 година. Бојл вели не знае каде ќе оди следната година, бидејќи има огромно намалување на бројот на овци насекаде. Нема да може да купи овци од крајбрежјето и да ги згои за неговиот тип на пазар, а ќе биде многу тешко дури и да ги достави за испорака во живо.
We've been farming here since 1855. I don't know where we're going to go next year because there's huge reduction in sheep numbers all around us. We won't be able to buy store sheep to fatten for my type of market, even if it's going to be very difficult even to supply them for live shipping.
Федералната влада објави дека ќе го забрани извозот на живи овци до 2028 година. Коалицијата вели дека има јасен мандат да ја повлече таа забрана, ветувајќи дека ќе ги задржи овците доколку победи на предстојните избори. Водачот на Националната партија Дејвид Литлпрад вели дека првиот чекор би бил враќање на довербата со трговските партнери од Блискиот Исток. Литлпрад изјави, цитат, моето прво меѓународно патување ќе биде во Кувајт, Катар, Саудиска Арабија, Јордан, Мароко, за да им покажам малку почит и дека сме важен дел од нивната безбедност на храна. И ние треба да бидеме доверлив партнер на кој тие ќе можат да се потпрат. Затворен цитат.
My first international trip will be to Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, to Morocco to show them some respect that we're an important part of their food security and we should be a trusted partner that they can rely on and that this madness has ended and that they can rely on us to continue to stand with the best animal welfare standards in the world.
Но борбата за Булвинкл е повеќе од земјоделско прашање. Новото федерално седиште беше воведено за да се смести растечката популација на Западна Австралија, при што вкупниот број на федерални електорати во Западна Австралија достигна 16. Опфаќајќи ги источните предградија на Перт и делови од пченичниот регион, тој премостува две многу различни заедници, секоја со своји приоритети. Политичкиот експерт од Универзитетот Curtin, Джон Филлмор, вели дека комбинацијата ја отежнува можноста за предвидување на исходот.
Notionally, a Labor seat with a pretty close margin, 2-3%. But I think most commentators would expect that in a normal federal election year, it would probably be a marginal Liberal seat because Labor got such a huge vote last time around.
За коалицијата, клучниот предизвик е да успее да ги направи руралните прашања да резонираат кај гласачите во предградијата, каде што трошоците за живот се најголемата грижа. Во една мала берберница во срцето на електоратот, собственикот на продавницата Хусеин Насер вели дека времињата се тешки. Тој има 4 деца, хипотека и води собствен бизнес, но со зголемените трошоци тој се бори да продолжи, намалувајќи го персоналот поради што клиентите престанаат да трошат доволно пари. Хусеин вели тој се уште ги има истите клиенти, но тие не доаѓаат толку често како порано. Така, некои од нив, кои предходно доаѓале на секој две недели, сега доаѓаат еднаш месечно, а луѓето што доаѓаат секој месец почнуваат да доаѓаат на секој 2-3 месеци.
So I had to cut the staff down because of the customers stop spending enough money. So we still have the same customer, but they don't come as regular as before. So some of them every fortnight, they become every month. And the people that come every month, they start coming at 2-3 months.
За лабористичката кандидатка Триш Кук, економијата е центарот на незината кампања. Но кога неодамна го посети Булвинкл, таа беше заштитена од прашањата на медиумите за извозот во живо од министерот за ветерански прашања Мат Кио, но министерката евентуално одговори. Триш Кук беше притисната за тоа дали премногу фокусирање на грижите за трошоците за живот може да ризикува да ги оттуки земјоделските заедници. Госпогицата Кук изјави дека таа води кампања за прашањата што се важни за луѓето. Таа вели дека, како медицинска сестра, таа ја познава областа многу добро.
Well, I'm campaigning on the issues that matter to the people. So I'm a nurse, so I've been a nurse for a long time. I've lived in this area for 20 odd years. I know this area very well.
Но за гласачите како Хусеин Насер, најголемиот проблем не е само она што го ветуваат политичарите. Прашање е дали тие ќе ги исполнат ветувањата.
Politics, they will promise you lots of stuff. How many? If they're going to promise you 10 things will be done for the next month. How many things going to be done from the 10 things they promise you?
А кога станува збор за трката за Булвинкл, одговорот може да зависи од партиската политика. За разлика од федерално ниво, каде што коалицијата е обединета, Националната партија и либералите во Западна Австралија ризикуваат да ги поделат гласачите, особено ако се судираат за државни прашања. Тоа би можело да и даде предност на Лейба да се позиционира како стабилна, сигурна опција, особено во приградските заедници, каде што цената на животот е главната грижа.
Продолжуваме со уште една домашна актуелна тема. Одлука на Високиот суд го отвори патот за значителна компензација за народот Кумаџ од Северната територија. Судот ја потврди предходната одлука на Федералниот суд дека локацијата во Гоув, во североисточниот дел на Архен Ленд, била купена во 1960-тите за ископување боксит под неправедни услови.
Rich bauxite deposits have been discovered, and a mining company has leased part of the area to exploit the deposits. The people of Yirrkala have protested to the federal government about the project.
Тоа е извештај од вестите од 1963 година, кој се повикува на сега познатиот сет на документи познати како петиции на Јеркала Барк, кои биле доставени до Австралискиот парламент од народот Јолнгу од Северната територија. Во петицијата се вели дека е склучен договор за ископување на наоѓалишта на боксит во заливот Мелвил, северно од Јеркала, но се чувал во тајност од нив. Мандака Марика, припадник на Риратингу, предходно изјави за NITV дека петициите јасно покажале дека неговите предци силно се противеле.
It was written both in English and the Yolomata. Then they recognize that we mean something.
Во 1968 година беше склучен уште еден важен договор за рударство. Овој пат 42-годишен закуп на компанијата на Балко за ископ на боксит од земјиштето на абориджините на полуостровот Гоув во Нхулунбај во земјата Гумач. И тоа е тој договор за кој постариот Гумач Дјава Јунупингу вели дека сега е ставен под микроскоп благодарение на одлуката на Високиот суд од 2025 година.
Justice has been served in this country for my people.
Високиот суд во суштина се согласи со претходната одлука на Федералниот суд за земјиштето во Гоув, имено дека не било купено под праведни услови, пред да му биде дадено под закуп на Набалко во 1968 година. Брат на Дјава, покојниот Јурумпингу, беше главниот мозок за судската постапка, една за правото на заедницата на компензација поради губење на нивната земја, а другата – апликација за собственост на земјиштето.
Getting emotional, but I'm just thinking about my brother. He was the one that had the vision for the future of my people and our children and their children.
Таа фраза «Праведни услови» е во Австралијскиот устав и бара правично платење кога имот се стекнува од страна на Комонвелтот. Одлуката на Високиот суд значи дека Комонвелтот сега може да биде одговорен за до 700 милиони долари како компензација на народот Гумач. Джейми Лоу од Native Title Council за NITV изјави дека и други традиционални собственици може да имаат право на компензација.
I think that it does give a bit of an impetus for native title holders across the country to start filing claims of compensation and of course also continue to fight for their native title rights more.
Во однос на овој конкретен случај, адвокатот Шон Боуден вели дека следниот чекор е судовите да треба да решат што значи терминот «праведни услови» и барањето за титулата во Гумач да се закучи во Федералниот суд пред да може да се прифати или отфрли компензација. Но тој вели дека оваа конкретна одлука е значаен прв чекор.
It's a judgment that respects the rights of traditional owners throughout the Northern Territory, all of whom have, like the Гумач, suffered directly from the acts of government in dispossessing them of their lands, exploiting those lands for profit and causing great despair and suffering.
Генералниот обвинител Марк Драйфус вели дека Комонвелтот не жали што ја оспорил одлуката на Федералниот суд се до Високиот суд. Тој вели дека имало клучни уставни прашања кои морале да се разработат, вклучително и правото на сојузната влада да донесува одлуки во северната територија и незината способност да ја отфрли домородната собственост. Премиерот Антони Албанезе вели дека владата има намера да дозволи да се откријат сите идни правни предизвици и случаи.
The decision is of course not a final decision. There'll be a whole court process arising out of this. We allow legal processes to take their course. That is what is appropriate.
Но професорот Питер Ју од Австралијскиот национален универзитет вели дека треба сериозно да се размисли за тоа што ќе се случи откако ќе заврши случајот со домородната собственост на Гумач во Федералниот суд.
The question to be asked is when is that going to be enough and when is government going to seriously take our interests seriously and negotiate a settlement on these issues because I think that ultimately history is another precedent set internationally clearly demonstrate that this is a way that ultimately leads to further litigation dragging governments around the table to try and arrive at a much more reasonable and proper settlement recognizing the first peoples of this country.
Тоа беше прилог на SBS News од Дебора Гроурки. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски. Да потсетиме на некои од вестите на денот. Соединетите американски држави велат дека мирот во Украина е поблиско од кога било досега пред денешниот разговор меѓу председателите Трамп и Путин. Во Македонија повеќе од 22 лица се осомничени за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која ноќта меѓу саботата и неделата загинаа 59 лица, а повредени беа 162 други. Истрага во Сиднеј треба да слушне за околностите за смртта на 21-годишната тренерка по ватерполо Лили Джеймс и се зголемува политичкиот притисок врз лабористите да го напуштат договорот AUKUS, според кој Австралија треба да набавува нуклеарни подморници. Тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако, споделете го вашето мислење со нас и оставете коментар. Слушајте ги нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете имете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. До слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.